Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο απικισμός και επικισμός της Αμερικής ήταν ένα κρίσιμο ιστορικά φαινόμενο στο οποίο συνέβαλαν πολλοί παράγοντες και έλαβε χώρα σε βάθος πολλών αιώνων, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση καταλαμβάνει η βίαιη αρπαγή, δουλεία και μεταφορά Αφρικανών, η οποία υπήρξε αναφισβήτητα ο ακρογωνίος λίθος της όλης διαδικασίας. Πίνακες η στατιστική και οι αριθμοί στο συγκεκριμένο θέμα της ενδιαφέρουσας από κάθε πλευράς ιστορίας είναι αμήλικτοι, φίλες και φίλοι. Από τα περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπων που διέσχισαν τον Ατλαντικό πριν από το έτος 1800, περίπου 8,5 εκατομμύρια ήταν Αφρικανοί σκλάβοι, κυρίως των δυτικών ακτών της Μαύρης Υπήρου. Μέχρι τη στιγμή που το δουλεμπόριο μέσω του Ατλαντικού ωκεανού φάνηκε να καταστέλλεται σε μεγάλο βαθμό στη δεκαετία του 1860, περίπου 11 έως 12 εκατομμύρια Αφρικανών συνελήφθησαν εχμάλωτοι στην Αφρική και μεταφέρθηκαν με βίαιο τρόπο στον υποτιθέμενο νέο κόσμο, ενώ εκτιμάται ότι κάπου 2 εκατομμύρια από αυτούς πέθαναν από κακουχίες στο αναγκαστικό ταξίδι τους προς εκεί, μέσω του Ατλαντικού ωκεανού. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαύρων μεταναστών οδηγήθηκε στα μέρη που παρήγαγαν ζάχαρη, δηλαδή την Καραϊβική και την Νότια Αμερική, όπου για μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε σημαντική έλλειψη εργατικών χεριών λόγω πρόωρου θανάτου των εργατών. Άλλωστε η ιστορία μας άφησε ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο μέσος όρος στον οποίο ζούσε ένας σκλάβος εργαζόμενος σε φυτείες ζάχαρης στους παραπάνω γεωγραφικούς χώρους σπανίως υπερεύαινε τα 7 χρόνια. Μόνο η Βραζιλία αναγκάστηκε να προβεί σε εισαγωγή 4 εκατομμυρίων Αφρικανών, όλους εκείνους τους αιώνες που άνθησε το δουλεμπόριο, για να ανταπεξέλθει στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των φοιτιών της, ενώ και ένας σημαντικός αριθμός κατευθύνθηκε στην υπηρετική Βόρεια Αμερική. Ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θέλω να πιστεύω το ξεκίνημα, βασισμένο σε ένα ενδιαφέρον κείμενο του καθηγητή ιατρικής Γεωργίου Σχορετσιανίτη. Για φανταστείτε, να σε παίρνουν από τον τόπο σου και να σε φυτεύουν σε μία φυτεία και εκεί, 7 χρόνια το πολύ, μετά να πεθαίνεις. We'll be right back.
As your eyes can see, men, women, and baby slaves come into the land of liberty, where life's design is already made. So young and so strong, they're just waiting to be saved. Oh, I'm so tired. So many fish in the sea.
Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι OJs, ένα soul group από την Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, και το τραγούδι τους Ship Ahoy, ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και τον τίτλο του δίσκου που είχε βγει τον Νοέμβρη του 1973. Όλος ο δίσκος είναι αφιερωμένος σε έναν στίχο πολιτικό. Το δε τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, αυτό το σκοτεινό τραγούδι περιγράφει την τραγωδία των ανθρώπων αυτών που φυλακισμένοι και πεταμένοι μέσα σε σκοτεινά αμπάρια βιώνουν τη διαδρομή του λεγόμενου Middle Passage, εκείνου του τριγώνου που συνιστούσαν οι ακτές της Ευρώπης, οι ακτές της Δυτικής Αφρικής και οι ακτές της Καραϊβικής. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και στους φίλους αλλά και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Βέβαια, η δουλεία ξεκινά πολύ νωρίτερα από την ανακάλυψη της Αμερικής, όταν οι Πορτογάλοι έπλευσαν πρώτοι στην Αφρική στα 1430, επιδόθηκαν στο δουλεμπόριο αρχικά για να εξυπηρετήσουν τις μικρές ανάγκες της Ευρώπης και της Μεσογείου σε σκλάβους. Σύντομα, οι επεκτηνόμενες στο νέο κόσμο ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες παρουσίασαν τεράστια έλλειψη σε εργατικό δυναμικό, ένα δυναμικό που οι Βρετανοί κατάδικοι και οι Ευρωπαίοι εργάτες δεν μπορούσαν πλέον να καλύψουν. Οι Αφρικανοί, συνηθισμένοι σε τροπικό κλίμα, ανθεκτικοί στις τροπικές ασθένειες και συχνά με εμπειρία στη γεωργία και την κτηνοτροφία, κρίθηκαν η ιδανική λύση στο πρόβλημα. Έτσι ξεκίνησε η συστηματική διακίνηση σκλάβων διαμέσου του Ατλαντικού, το διαβόητο μεσοπέρασμα. Για 200 χρόνια, από το 1440 έως το 1640, η Πορτογαλία είχε το μονοπόλιο στις εξαγωγές των σκλάβων από την Αφρική, αργότερα όμως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία, θέλησαν να εισέλθουν στο προσοδοφόρο λεγόμενο τριγωνικό εμπόριο. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η Βρετανία κατήχε την πρωτιά στη δουλεμπορική δραστηριότητα, διακινώντας σχεδόν 2,5 εκατομμύρια Αφρικανών σκλάβων. Ο συνολικός αριθμός των Αφρικανών που αρπάχτηκαν και μεταφέρθηκαν βίαιως στην Αμερική μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα ίσως ανέρχεται και σε 15 εκατομμύρια. Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, οι έμποροι των σκλάβων μετέφεραν όσους περισσότερους μπορούσαν στα δικά τους πλοία. Μέχρι και τον 17ο αιώνα, οι σκλάβοι θα μπορούσαν να αγοραστούν στην Αφρική για περίπου 25 δολάρια και να πωληθούν αντίστοιχα στην Αμερική για 150 δολάρια. Η διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τις Δυτικές Ινδίες ή τη Βόρεια Αμερική συνήθως διαρκούσε περίπου 2 μήνες. Σχετικές μελέτες αναφέρουν πως τα πλοία των σκλάβων παρήχαν, κατά μέσο όρο, περίπου 7 τετραγωνικά πόδια ανά άνθρωπο. Ο συνωστισμός πάνω σε αυτά είχε ως αποτέλεσμα τρομακτικές ασθένειες και επικίνδυνες επιδημίες για όλους. Περίπου οι μισοί θάνατοι οφείλονταν σε παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, κυρίως σε δυσεντερία. Ένα σημαντικό ποσοστό των θανάτων των σκλάβων έλαβανε χώρα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στις αφρικανικές ακτές, περίοδος κατά την οποία ο κάθε καπετάνιος προσπαθούσε να γεμίσει το πλοίο του. Παράλληλα όμως, και τα λευκά, ας τα αποκαλέσουμε έτσι πληρώματα των πλοίων, παρουσίαζαν ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Και αυτοί κατά περίεργο λόγο στις αφρικανικές ακτές, παρόλο που τα ποσοστά αυτά άρχισαν σταδιακά να μειώνονται. Επιπλέον, υπήρχαν πάντοτε απρόβλεπτες παθήσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν τον όλεθρο μέσα στη θάλασσα και μαζί με όλα αυτά και εξεγέρσεις και βία επεισόδια όσο το πλοίο βρισκόταν δεμένο σε αφρικανική ακτή. Ο Θόμας Φίλιπς, ένας καπετάνιος σε ένα τέτοιο πλοίο, έγραψε έναν απολογισμό των σχετικών δραστηριών του στο βιβλίο «A Journal of a Voyage» του 1746. Πληροφορήθηκα ότι κάποιοι καπετάνοι έκοβαν τα πόδια ή τα χέρια από τους πιο πεισματάριδες σκλάβους για να τρομοκρατήσουν τους υπόλοιπους γιατί πίστευαν ότι αν χάσουν ένα μέλος τους, δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και πάλι. Και εμένα με συμβούλευσαν κάποιοι αξιωματικοί μου να προβώ το ίδιο, αλλά δεν θα μπορούσα ούτε να το σκεφτώ, πόσο μάλλον να προχωρήσω σε τέτοια βαρβαρότητα και σκληρότητα στα φτωχά πλάσματα που είναι τα έργα των χειρών του Θεού. Ο Τζον Νιούτον ήταν επίσης καπετάνιος σε ένα τέτοιο σκάφος μεταξύ 1747 και 1754. Στο έργο του Thoughts upon the African Slave Trade του 1787 έγραφε πως ο αντικειμενικός σκοπός ήταν το πλοίο του να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερους. Υπολόγιζε ότι ένα πλοίο 100 τόνων μπορούσε να αγοράσει και να μεταφέρει από 220 έως και 250 ανθρώπους.
Come
Πάντα ευαίσθητο σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, λευκής βίας, ο μεγάλος Νίλ Γιάνγκ. Στο δίσκο του 1970, After the Gold Rush, έχει το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Southern Man. Ένα τραγούδι στο οποίο ένας λευκός άνδρας, ο οποίος συμβολίζει όλο τον Αμερικανικό Νότο, φέρεται με φρίχτο τρόπο στους σκλάβους του. Ένα τραγούδι στο οποίο υπάρχει και σαφέστατη αναφορά στο κάψιμο του Σταυρού, χαρακτηριστικό της φασιστικής οργάνωσης Ku Klux Klan. Η παραμονή των σκλάβων στο καράβι γινόταν κάτω από το κατάστρωμα, όπου υπήρχαν τρία χωρίσματα για τους άνδρες, τα αγόρια και τις γυναίκες, και επιπλέον ένα άλλο μέρος για τους ασθένεις. Το ύψος των δωματίων κειμενόταν γύρω στα πέντε πόδια και οι σκλάβοι βρίσκονταν σε δύο σειρές, η μία πάνω από την άλλη, σε κάθε πλευρά του πλοίου. Και κοντά, όπως τα βιβλία πάνω σε ένα ράφι. Η ανθρώπινη ζωή δεν άξιζε τίποτα, αλλά κόστιζε πολλά. Και κόστιζε τόσα πολλά που κάθε ταξίδι ήταν ασφαλισμένο σε εταιρείες που ήδη είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Η σημαντικότερη εξέλιξη στις ασφαλίσεις θαλασσίων μεταφορών παρατηρείται το 1063, όταν Ενετοί και Γενοβέζοι, έμποροι, βρίσκουν τον τρόπο να προστατεύσουν τα πλοία και τα φορτία τους κατά των ζημιών που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες ή οι πειρατές. Ιδρύουν ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν τακτικά και από το οποίο αποζημιώνονται. Γνωστοί ως Code d'Amalfi, η οργάνωσή τους καταρτίζει και τα πρώτα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία αποδίδεται η απαρχή της ναυτασφάλισης. Και στις τρεις αυτές χώρες βρέθηκαν αρχές του 13ου και 14ου αιώνα που αφορούν σε ζητήματα ναυτικού δικαίου και ασφάλισης. Η πρώτη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με σκοπό τη χρηματοδότηση και διασφάλιση του θαλάσσιου εμπορίου ιδρύεται στην Τουλούζη το 1378. Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών δημιουργείται στη Γένοβα το 1424, ενώ κατά την ίδια εποχή, περίπου το 1435, δημοσιεύονται τα λεγόμενα «Los Capítulos de Barcelona», οι πρώτες νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις ναυτικές ασφαλίσεις. Κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, Ιταλοί θαλασσοπόροι και έμποροι καθίστανται στο Λονδίνο, όπου μεταφέρουν τις εμπορικές και ασφαλιστικές τους πρακτικές. Προς τα τέλη του 16ου αιώνα και κατά τον 17ο, η ολοένα αυξανόμενη σημασία του Λονδίνου ως εμπορικού κέντρου ευνοεί την ανάπτυξη στην αγγλική πρωτεύουσα της θαλάσσιας ασφάλισης. Το 1575 ιδρύεται ειδικό γραφείο για την καταχώρηση των ασφαλιστηρίων, το Office of Insurances, ενώ το 1601 δημιουργείται το πρώτο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με την ασφαλιστική κάλυψη των θαλάσσιων μεταφορών. Το εμπόρευμα λοιπόν πρέπει να ασφαλίζεται. Και όπως εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε, ο σκλάβος είναι απλώς εμπόρευμα και ασφαλίζεται κανονικά και με τον νόμο. Υπάρχει όμως ένας κανόνας απαράβατος. Η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει την εταιρεία μεταφοράς των σκλάβων μόνο για την περίπτωση που αυτοί βρουν τον θάνατο στη θάλασσα, αλλά και αυτό όχι ως φυσικό θάνατο. Το τι σημαίνει αυτό θα το δούμε. Το σίγουρο είναι πως αν ο σκλάβος σου πεθάνει στην ακτή κατά την περίοδο της αναμονής μέχρι να γεμίσει το καράβι ή και μέσα στο καράβι για οποιονδήποτε λόγο, τότε δεν παίρνεις δεκάρα τσακιστή. Ένα από τα πιο δυνατά σκαριά του 18ου αιώνα ήταν το πλοίο Zong, κατασκευασμένο στην Ολλανδία. Πλοίο 110 τόνων, ένας πραγματικός θαλασσόλικος. Αρχικά το όνομά του ήταν Zorg, που σημαίνει φροντίδα. Είχε ήδη διασχίσει τουλάχιστον μία φορά τον Ατλαντικό, μεταφέροντας Αφρικανούς σκλάβους στην Ολλανδική απικία του Σουρινάμ, όταν τον Μάρτη του 1781 το αγόρασε ο Λιουκ Κόλιγουντ για λογαριασμό μιας κοινοπραξίας εμπόρων του Λίβερπουλ από το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε κατασχέσει το καράβι από τους Ολλανδούς ένα μήνα νωρίτερα. Το ταξίδι του Ζόγκ από την Άκρα στην Γκάνα στις 18 Αυγούστου του 1871 ήταν ένα τυπικό ταξίδι μεταφοράς σκλάβων από την Αφρική προς τις φυτείες της Καραϊβικής. Το ασφαλισμένο φορτίο ήταν 442 ψυχές. Όλες ασφαλισμένες. Ούτως ή άλλως οι Αφρικανοί σκλάβοι μεταφέρονταν στην Αμερική σε άθλιες συνθήκες, το είδαμε και νωρίτερα. Στην περίπτωση του Ζόγκ, ωστόσο, το πλήθος αυτό των 442 σκλάβων ήταν υπερβολικό, ακόμα και για τα δεδομένα του συγκεκριμένου απάνθρωπου εμπορίου. Κατά κανόνα, τα βρετανικά δουλεμπορικά της εποχής μετέφεραν 1,75 ανθρώπους ανά τόνο χωρητικότητας. Τώρα η σχέση ήταν 4 ανά τόνο. Singing Mary, oh Mary, don't you weep. Martha, don't have to mourn. Oh Martha, don't you mourn. Listen to me, Mary. Oh Mary, don't you weep. Martha, don't have to mourn. Oh Martha, don't you mourn. Pharaoh's army, oh Mary, don't you weep. They got drowned in the sea one day. But Jesus said, Mary, oh Mary, don't you weep. Your little sister don't have to mourn no more. Now can I get a witness? He said, Mary, oh, Mary don't you weep. Martha don't have to mourn. Oh, Martha, don't you mourn. It may be somebody sick today. Oh, if somebody here ain't got no home. Oh, Martha, don't you but listen, Pharaoh's army, oh, Mary, don't you weep. They got drowned in the sea one day. But I believe a man said, Mary, oh, Mary, your little sister don't have to mourn no more. Oh, Martha, now listen, if I could right yeah. now, I wanna tell you that I surely would now. Put my foot on the rock, children. Stand on the rock where Moses stood one day. Because of Pharaoh's army, that's what the Bible said, got drowned in the sea one day. But I believe the man said, man. He said, Mary. Trouble in the land will be all over after a while. Mary, don't you weep. Won't have to give up right for wrong no more. Mary, and maybe it could have been a little hard to hear. Mary, and I believe Jesus said I better call a little bit louder. Mary, don't you weep. Wish I had somebody to help me call Mary. Mary, yeah, Mary. Deep water, if you trust in my name, oh, I'll be your rock in the weary land. Oh, Mary, don't I don't believe she hides you. You better call Mary, her again. Yeah, yeah, yeah. Oh, Mary, don't you yeah, Lord. Oh, Mary, don't you tell Martha don't have to mourn no more. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη Ερυθρέα 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σα Πω. Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Φοβερές συμπτώσεις. Γιατί το λέω αυτό? Το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τους On Silver Tones, έχει τίτλο Oh Mary Don't You Weep. Ένα τραγούδι σύμβολο κι αυτό με τη σειρά του, κακά τα ψέματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο στους στίχους περιγράφει σαφώς την βιβλική ιστορία της Μαρίας από την Βιθανία και την απόγνωσή της μπροστά από τον Ιησού την ώρα που του ζητά να αναστήσει τον αδελφό της, τον Λάζαρο, αλλά είναι και ένα συνδυασμός των λόγων από την έξοδο των Εβραίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είπαμε όμως, στο πέρασμα των χρόνων, το συγκεκριμένο gospel τραγούδι έγινε ένα πραγματικό σύμβολο των αγώνων των μαύρων. Το πλήρωμα του Ζόγκ είχε 17 μέλη, μερικούς Ολλανδούς από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, μερικούς από το William της ίδιας εταιρείας και κάποιους ξέπαρκους που ναυτολογήθηκαν στις αφρικανικές ακτές. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που σαν σε σαρδέλες, πλήρωμα και σκλάβοι θα έκαναν ένα τέτοιο ταξίδι. Το κέρδος, πάνω απ' όλα. Με δεδομένο το ότι οι Αφρικανοί ήταν 442 και αν υποθέσουμε ότι επρόκειτο να πουληθούν για 150 δολάρια το κεφάλι, μιλάμε για ένα φορτίο αξίας 66.300 δολαρίων. Πολλά τα λεφτά για την εποχή. Ο κυβερνήτης Collingwood είχε εμπειρία στο δελεμπορικό, στο William. Εκεί βέβαια ήταν αξιωματικός. Με το Ζόγκ επρόκειτο να κάνει το παρθενικό του ταξίδι ως πλοίαρχος. Το καράβι προμηθεύτηκε πόσιμο νερό στο Σάο Τομέ, το μικρό νησάκι πορτογαλικής αποικίας στον κόλπο της Γουινέας και ξεκίνησε στις 6 Σεπτέμβρη τον διάπλου του Ατλαντικού με προορισμό τη Τζαμάικα. Μία σειρά όμως από αναπάντεχα γεγονότα θα φέρουν μία θηλιά πάνω από τα κεφάλια όχι μόνο του καραβιού, μήτε των εμπόρων, αλλά των Αφρικανών. Στις 18 με 19 Νοεμβρίου του 1781 το Ζόγκ προσέγγισε στο Ντομπάγκο. Για άγνωστο λόγο όμως δεν μπήκε στο λιμάνι ώστε να ανανεώσει τις προμηθείες του. Ο Collingwood ήταν στο σημείο εκείνο του ταξιδιού βαριά άρρωστος. Ο James Kelsall, ο αξιωματικός του καραβιού που κανονικά θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει, είχε πέσει σε δυσμένεια ύστερα από έναν καυγά. Φαίνεται πως τον έλεγχο του πλοίου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πήρε ο μοναδικός επιβάτης του, ο Robert Stubbs. Θα μου πείτε βέβαια, γεια σας. Ο κάθε επιβάτης θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Σαφώς όχι. Ο Stubbs όμως ήταν καπετάνιος σε ένα άλλο δουλεμπορικό. Απλώς εκείνο το ταξίδι ήταν απλώς επιβάτης. Ταυτοχρόνως ήταν και πρώην κυβερνήτης της περιοχής Ανομάμπου. Είχε μάλιστα τη φήμη του ανίκανου μεθύστακα που προκαλούσε συνεχώς προβλήματα στη διοίκηση της περιοχής. Το κενό εξουσίας ενδεχομένως στο Ζόγκ εξηγεί την τεράστια αμέλεια σε σχέση με το πόσιμο νερό αλλά και το μοιραίο λάθος στην αυσιπλοεία λίγες ημέρες αργότερα. Ποιο ήταν αυτό? Στις 27 με 28 Νοεμβρίου, και ενώ το καράβι βρισκόταν ήδη 2 μήνες στη θάλασσα, το πλήρωμα του Ζόγκ είδε στον ορίζοντα την Τζαμάικα. Ωστόσο, καπετάνιος και πλήρωμα θεώρησαν ότι έβλεπαν την Εσπανιόλα και έτσι συνέχισαν το ταξίδι τους. Σύμφωνα με άλλες πηγές, το πλήρωμα νόμισε ότι επρόκειτο για την γαλλική αποικία του Σαν Δομίνγκο. Όπως και να έχει, προσπέρασαν το νησί και όταν αντιλήφθηκαν το λάθος τους, ήταν πολύ αργά. Το ταξίδι τους, βασιλάθους, επρόκειτο να διαρκέσει άλλες 2 εβδομάδες. Ουσιαστικά κατάλαβαν το λάθος μόνο όταν βρέθηκαν 300 μίλια δυτικά από τον προορισμό τους. Αργότερα, ο αξιωματικός Kelsall, που αν θυμάστε είχε πέσει σε δυσμένεια, ισχυρίστηκε ότι τη στιγμή εκείνη το νερό έφτανε για 4 μόλις μέρες. Η ιδέα αναστροφή της πορείας για Τζαμάικα σήμαινε τουλάχιστον 10 μέρες πορεία. Πιθανότητα περισσότερες, αφού πλέον θα ταξίδευαν κόντρα στον καιρό. Ήταν όμως έτσι. Επανερχόμαστε όμως στο θέμα του συμβολαίου ενός φορτίου. Οι σκλάβοι ήταν φορτίο, όχι επιβάτες, και ως τέτοιο αντιμετωπίζονταν από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ασφάλεια, αν θυμάστε, δεν κάλυπτε θανάτους σκλάβων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτός ήταν και ο μόνος λόγος για τον οποίο τα πληρώματα των δουλεμπορικών φρόντιζαν, ο Θεός να την κάνει φροντίδα, έστω και στοιχειωδώς τις συνθήκες διαβίωσης του λεγόμενου φορτίου. Φυσικός θάνατος σκλάβου στη θάλασσα επίσης δεν καλυπτόταν. Υπήρξε όμως η συχαμερή πρόνοια ότι ο Άνω Καπετάνιος έκρινε πως έπρεπε να πετάξει στη θάλασσα μέρος του φορτίου προκειμένου να σώσει το υπόλοιπο, θα μπορούσε μετά από αυτό να διεκδικήσει την ασφαλιστική αποζημίωση. Επρόκειτο για τον σχετικό όρο που έμεινε στην ιστορία ως «The General Average». In America, you get food to eat. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet.
You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little walk, sail away with me. Sail away.
Υπέροχη μπαλάντα στο πιάνο, φίλες και φίλοι, από τον Randy Newman, το Sail Away, ένα τραγούδι του ομώνυμου δίσκου του 1972. Ένα τραγούδι στο οποίο ένας δουλέμπορος προσπαθεί να πείσει τους Αφρικανούς να ανέβουν στο καράβι και να σαλπάρουν μακριά, έτσι, Sail Away, μαζί του. Την γεμάτη υποσχέσεις γη της Αμερικής. Εκείνο που δεν σας έχουμε πει ακόμη, αλλά ίσως να έχετε καταλάβει, είναι ότι το πλοίο, το Zong, είχε ήδη καθυστερήσει να φτάσει στον προορισμό του και παράλληλα λόγω του μεγάλου αριθμού σκλάβων που κουβαλούσε σε συνδυασμό με τις άθλιες συνθήκες, οι αρρώστιες θέριζαν όποιον εκινήτο από το κατάστρωμα ως τα αμπάρια. Αρκετοί Αφρικανοί είχαν πεθάνει, όπως επίσης και μέλη του πληρώματος. Το λάθος είχε γίνει. Ο καπετάνιος είχε επανέλθει στα καθήκοντά του. Η Τζαμάικα όμως ήταν ακόμη μακριά. Μία λύση υπήρχε μέσα στο μυαλό του κυβερνήτη. Και ήταν ό,τι πιο άθλιο μπορούσε να γεννήσει ανθρώπινος νους. 29 Νοεμβρίου του 1781. Και ο κυβερνήτης Κόλιγουτ αποφασίζει να πετάξει ανθρώπους στη θάλασσα. Ναι. Να πετάξει ανθρώπους στη θάλασσα. Ο ισχυρισμός είναι να προλάβουμε να φτάσουμε ζωντανοί. Όμως όλοι ξέρουν πως η ασφαλιστική εταιρεία έδινε τότε 33 αγγλικές λίρες για κάθε σκλάβο που θα πέταγε στο νερό ο καπετάνιος. Ο αξιωματικός Κέλσαλ διαφωνεί, αλλά ο Κόλιγουτ είναι ανένδοτος. Και έτσι ξεκίνησε το μαρτύριο. Στις 29 Νοέμβρη πετάχθηκαν στη θάλασσα από τα Φινιστρίνια 54 γυναίκες και παιδιά. Την 1η Δεκεμβρίου πετάχθηκαν 42 άνδρες και μία από τις επόμενες ημέρες άλλοι 36. Η τρίτη δόση ήταν η πιο δύσκολη, αφού πλέον οι σκλάβοι αντιστάθηκαν και χρειάστηκε να τους βάλουν αλυσίδες στα πόδια ώστε να βουλιάξουν αμέσως. 10 Αφρικανοί έπεσαν μόνοι τους στο νερό προτού προλάβουν να τους δέσουν. Η πολιτισμένη Ευρώπη είχε διαπράξει ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματά της. Και δυστυχώς δεν ήταν το μόνο. Το Zong έφτασε στο Black River της Τζαμάικα στις 22 Δεκέμβρη. Οι 208 επιζώντες σκλάβοι, λιγότεροι από τους μισούς που ξεκίνησαν το ταξίδι, πουλήθηκαν και έπιασαν κατά μέσο όρο 36 λίρες ο καθένας. Ο Κόλιγουτ δεν είχε τελικά ξεπεράσει εντελώς την αρρώστια και πέθανε ύστερα από 3 μέρες. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Βλέπετε, πρέπει να ακολουθήσει μία δίκη. Η πλειοκτήτρια εταιρεία διεκδίκησε αποζημίωση για την αβαρία. Έτσι αποκάλεσαν τη δολοφονία αθώων ανθρώπων. Η ασφαλιστική αρνήθηκε και η υπόθεση έφτασε στα βρετανικά δικαστήρια. Ποτέ δεν μαθεύτηκε με βεβαιότητα το τι ακριβώς έγινε και γιατί. Συγκεκριμένα, κατά ένα μυστήριο λόγο, το ημερολόγιο του πλοίου εξαφανίστηκε μόλις έφτασε στην Τζαμάικα. Οι δε μαρτυρίες του αξιωματικού Κέλσαλ και του Στάπς ήταν προφανώς μεροληπτικές, αφού και οι δύο πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα. Είχα βάλει νωρίτερα ερωτηματικά στα όσα είπε ο Κέλσαλ για τα αποθέματα νερού. Υπήρχε λόγος. Το επιχείρημα ότι το νερό είχε εξαντληθεί και ότι αυτό αποτελούσε ικανή αιτία να θυσιαστούν μερικοί σκλάβοι για να σωθούν οι υπόλοιποι, αμφισβητήθηκε έντονα. Αφενός, όταν επιτέλους το πλοίο έπιασε λιμάνι, στις δεξαμενές του βρέθηκαν σχεδόν 2 τόνοι νερού. Αφετέρου, τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη έριξε πολύ βροχή στην περιοχή που έπλεε το Zong, το οποίο είχε δοχεία, κατάλληλα για τη συλλογή νερού. Ωστόσο και μετά τη βροχή πετάχθηκαν πάλι άνθρωποι στη θάλασσα. Ο Κέλσαλ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος πρόβαλε αντιρρήσεις και ότι η απόφαση ήταν του νεκρού πλέον Κόλιγουτ. Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση στους πλειοκτήτες με βάση την τρέχουσα αντίληψη περιφορτίου. Ανθρωπιστικό στοιχείο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπήρχε πουθενά. Και όταν προέκυψε, σίγουρα δεν προέκυψε για ανθρωπιστικούς λόγους. Τι εννοούμε? Το ανθρωπιστικό στοιχείο αναδείχθηκε στη δεύτερη δίκη. Προφανώς από την πλευρά της ασφαλιστικής εταιρείας, που είχε κάθε συμφέρον να το αναδείξει. Για πρώτη φορά, πάντως, έγινε διάκριση μεταξύ φορτίου και ανθρώπων. Πάντως, η διάκριση έπεισε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που αποφάνθηκε πως η ασφαλιστική δεν όφιλε να καταβάλει αποζημίωση. Ουδής, ωστόσο, από το πλήρωμα διώχθηκε ποινικά για τους φόνους. Δικαστική και κοινωνία αγνώρισαν το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Τότε πήραν την κατάσταση στα χέρια τους δύο από τους σημαντικότερους πολέμιους της δουλείας. Ο Λαούντα Εκουιάνο, ένας απελευθερωμένος πρώην σκλάβος που είχε εξαιρετική μόρφωση, και ο Γκρανβιλ Σαρ, Βρετανός πολίτης. Προσπάθησαν να κάνουν μήνυση στον ιδιοκτήτη, τον καπετάνιο και το πλήρωμα του Zong, με την κατηγορία ότι διέπραξαν φόνους.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Alone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Come, my brother.
Αυτός ήταν ο μπασοβαρίτονος Paul Robertson, ο οποίος μας τραγούδισε ένα παλιό ιστορικό τραγούδι, το Sometimes I Feel Like a Motherless Child, που καμιά φορά νιώθω σαν παιδί χωρίς μητέρα. Ένα τραγούδι που περιγράφει την τραγωδία των ανθρώπων που χάσαν φαμίλιες, χάσαν πατρίδες, πάνω απ' όλα χάσαν την ίδια τους την ταυτότητα. Η απάντηση που έλαβαν οι δύο ακτιβιστές της εποχής από τον μεγαλοδικηγόρο Τζον Λι ήταν η εξής. Τι είναι αυτή η δήλωση ότι οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη θάλασσα? Αυτή είναι η υπόθεση εμπορευμάτων. Η μαύρη είναι απλό εμπόρευμα. Είναι τρελό να κατηγορήσει κανούς αυτούς τους εργατικούς ανθρώπους για φόνο. Αυτό που έκαναν ήταν αναγκαίο και η πιο σωστή κίνηση που εκείνες τις συνθήκες. Ο καπετάνιος σκέφτηκε την υγεία και την ασφάλεια του πληρώματος. Το να αμφισβητήσει κανείς την απόφαση ενός έμπειρου καπετάνιου είναι μεγάλο λάθος, ειδικά όταν αναφέρεται σε σκλάβους. Το ίδιο θα ήταν αν είχαν ρίξει άλογα ή ξύλα στη θάλασσα. Τραγικό, ε. Πάντως, μπορεί οι όποιες απόπειρες των Σάρπ και Κουιάνο να προσέκρουσαν σε τείχους. Όμως κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Η σφαγή του Ζόγκ αφύπνισε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Το 1787 ιδρύθηκε Society for the Abolition of the Slave Trade και την επόμενη χρονιά πέρασε ο πρώτος νόμος, Slave Trade Act, που έβαζε όρους και περιορισμούς στο δουλεμπόριο, σχετικά με το πλήθος των σκλάβων και τις συνθήκες στα δουλεμπορικά καράβια. Ακολούθησε η ίδρυση της Anti-Slavery Society το 1823 με στόχο την πλήρη κατάργηση της δουλείας στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Κάτι που έγινε τελικά 10 χρόνια αργότερα με το Slavery Abolition Act το 1833. Ο Chris Cornell θα γράψει το Misery Chain, ένα υπέροχο τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, για το soundtrack της ταινίας 12 Years a Slave. Ένα τραγούδι στο οποίο παρακινεί ουσιαστικά τον σκλάβο να μην χάσει έστω κάποιο κρίκο από την αλυσίδα, για να του θυμίζει στα χρόνια που θα έρθουν εκείνες τις πραγματικά πολύ δύσκολες και απάνθρωπες στιγμές.
lips below, so far below what I believe could exist, down for the still will be the one who hides the key, dares to try to put these misery chains on me.
Gone.